Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Dāmas dziedētājs Dvīnes ar skatuvisko vārdu Dvīns un arī DJs Mikīn šeit Radio TV eterā. Šodien mūzikas jaunumās parunāsim par viņu jaunāko skaņdarbu, kurš iznāk tieši šodien. Čau visu komandu!
Čau! Čau visiem klausītājiem! Čau, Rudolf!
Klau, meitenes! Vai man ir taisnība pēdējā laikā jūs ar Mikīn diezgan daudz kopā darbojaties?
Jā, mēs kopš mūsu iepriekšējās sadarbības, kas iznākusi pagājušā gada septembrī. Mēs esam turpinājuši mūsu sadarbību, mēs esam rakstījuši un strādājuši pie dažādām dziesmām, un šodien iznāk mūsu viens no kopdarbiem, kas ir pabeigts, bet mums atzotē vēl ir daži gabali, kas cerams ieraudzīs dienas gaismu drīzumā. Tā kā mēs turpinām sadarboties tik tiešām.
Kas ir par pamatu šai veiksmīgai sadarbībai?
Kā jau arī pie iepriekšējās dziesmas mēs minējām, toreiz atceramies sarunā, ka Mikīn ir super ātrs un super uzķērīgs producents, kas vienkārši laikam ir mūsu izlasījis, ja tā var pateikt, un sapratis mūsu to stilu, žanru un mūsu kādā izpausmē mēs gribam skanēt un sevi dzirdēt un ir uzķēris tiešām un mums ir ļoti patīkama tā sadarbība. Nezinu, droši vien, Mik, tev arī kaut kas jāpiebalso.
jā, nē, man liekas, mēs tam uz vienu viņu, tāpēc šīs sadarbības baigi labi mums iet no rokas.
Jaunākais skaņdarbs ar nosaukumu šodien vai nekad. Pastāstiet vairāk par šo dziesmu.
Dziesma ir tādā soulful house stilā klasiskajā ar gospel elementiem, bet tā galvenā doma ir par to, ka ir laiks bēgt prom no bailēm, atmest bailes prom un tiekties pie laimes, tiekties pie saules, un tas ir jādara šodien vai nekad. Tā kā tas brīdis ir klāt un ir jāizbauda arī labais, vispozitīvais. Dziesma tapusi vēl pirms pusgada, dragnajā laikā, un ir sagaidījusi to brīdi tagad, kad ir saulārā un kad ir priecīgs vasarīgs noskaņojums, jo mūsuprāt tā dziesma skan tieši vasarīgi. Vasarai piemērot ļoti dinamiski, un tagad ir īstais laiks to izdot.
Pastāstiet par to interesanto laiku, par pandēmijas tādu vašu epicentru, kas pāris mēnešus apakaļ te bija. Kā jūs tas skāra un ko jūs kā mūziķi, arī Mikīn, ko jūs darījāt tajā laikā muzikālā ziņā tieši?
Mums personīgi šīs laiks izvērtās ļoti labi. Negribas nevienam... Tiem, kuriem gāja slikti, negribas iedzelt, bet mēs īstenībā izbaudījām to laiku, jo tas bija mierīgs posms un ļoti radošs. Mēs beidzot varējām nekur neskriet un radīt, rakstīt mūziku, izvirzīt kaut kādus radošus mērķus un pie tā mēs arī strādājām visu šo pandēmijas laiku un bija arī laiks, lai to darītu. Mierā, mājās, pie klavieres. Tā kā mēs izbaudījām. Mums šīs pandēmijas grūtais laiks izvērtās diezgan pozitīvi.
Un dziesmai ir arī videoklips, cik es saprotu.
Tieši tā. Klipu mēs šoreiz filmējām, režisējām pašas un arī montējām pašas. Tā doma klipam bija parādīt tādu kā reportāžu ļoti ātrā montāžā, kā mēs skrienam prom no pilsētas uz dabu un tādu vasarīgu noskaņu uzburt ar dažādiem paņēmieniem. Bet mēs atkal sadarbojāmies ar mūsu superīgu stilistu, tāpēc klipā būs dažādi tēli un dažādi skaisti tērpi. Un, nu, mūsuprāt, ļoti vasarīgs klips, ļoti piemērots šim laikam, un mēs esam ļoti gandarīti par rezultātu.
Dāmas, mēs klausamies dziesmu tagad Radio TV eterā. Paldies jums par šo īso sarunu. Arī tev, Mika, paldies, un turpiniet radīt lielisku mūziku.
Paldies.
Radio TV raidījums Mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.